Nisermilkom bil-mużika ta' Carmelo Pace għal-programm ieħor fis-sensiela Mużiċisti Maltin. Dina is-sensiela ma stajniex nagħmluha mingħajr ma nistieden fl-istudio li nistan seħlu id-din tal-kompożituri Maltin lill-Professur Maestro Charles Camilleri. Charles ilu fil-karriera tal-mużika issa għal madwar 50 sena mhux iktar ukoll għaliex beda meta kien għadu vera menzajr. Kellu madwar 13-14 il sena, illum li għala il-75 sena Charles huwa stabbelit mhux biss f'pajjiżna bħala kompożitur, imma anki f'ħafna u f'ħafna pajjiżi fejn il-mużika tiegħu tindaq f'teatri, festivals, minn ansambli, minn orkestri, u allura il-mużika ta' Charles Camilleri serviet anki bħala ambaxxatriċi ta' Malta f'inħawi differenti tad-dinja. Fil-kontinenti kollha nistgħu ngħidu, għaliex anki l-Ġapan ilu żmien intaq il-mużika ta' Charles Camilleri, l-Amerika wkoll, l-Awstralja wkoll. Jiġifieri verament il-mużika tiegħu leħqet ħafna u ħafna irkejjem varji. Ma' Charles Camilleri mhux l-ewwel intervista li għamilt. Għamiltlu qatt ta' intervisti, naħseb li rajtu dwaru ħafna, tafu ħafna dwaru, tafu li beda kif għattilkom meta kien għadu żgħir. Tafu li beda b'interess fuq il-mużika Maltija, mill-mużika Maltija mbagħad beda jistħarreġ kif dina s-sipruħa fil-Mediterran u mill-Mediterran mbagħad allura firex għall-kumplament tad-dinja u anki jagħmel dik il-fażi ngħidilha filosofika jiena ta' Chardin, ta' De Chardin meta kien influenzat anki mill-filosofija ta' dak it-teologu kbir u beda anki jiġi mnebbaħ mill-univers. Dawna minnihom tiġab programmi bħal daw u rajtu dwaru tiġab smajtu l-mużika tiegħu. Jien li jinteressani Charles x'għamel dawn l-aħħar biex ngħidu hekk 10 snin. Naf li għadu sal-lum għaddej non-stop. Jiġifieri qatt irridu nagħmlu programmi oħra iktar il-qudiem biex naraw mis-sena 2006 sa dik id-data xi tkun għamilt, għax naf li qed taħdem fuq proġetti kbar, naf li għandek proġetti kbar. U proprju Charles, se nibda b'din l-mistoqsija. Dawn għall-proġetti kbar li qed taħdem fuqhom ma jaslux waħidhom. Waslu wara ħidma sfiqa li ilek għaddej biha għal tant u tant snin. U għaliex minn qabdek tagħmel il-xogħlijiet ikollu fiduċja fik, mhux vera.
Nisperax, pereżempju, bħalissa qed nispiċċa is-sinfonija. Issa tirrekordja r-Royal Scottish Symphony Orchestra f'Jannar. U dis-sinfonija fiha ħafna elementi nista' ngħid jekk fl-orchestration, il-messaġġ li qed tagħti. Illi nassepina meta tkun żgħir ma jkunux kif jgħidu deep enough. Kont trid tagħmilhom ma xi minn dejjem kont hekk, ktibt in-nose first pereżempju li 20 sena kważi li ktibt għalik nose first. Minn dejjem kont nara fl-ispazju u fl-universe hemm isu struttura, però m'hemmx boundaries. U din kienet kontradizzjoni. Kif sa jkun ikollok struttura ma fejx boundaries. U mbagħad minn hemmhekk isu xi 20 sena ilu bdejt bil-mod naħseb. Illi dak ngħidulu ir-reasoning tar-Renaissance li aħna hemm rabbien biha, naħseb jiena l-valur tiegħu m'għadux kif kien meta beda. Jiġifieri aħna speċjalment fil-mużika kien hemm ċertu regoli. Li jagħmlu distinzjoni bej dak li hu tajjeb u mhux tajjeb.
Dak li tista' tagħmel u dak li ma tistax tagħmel. Ma ngħidux tajjeb u mhux tajjeb.
That's right.
L-idea kienet hekk.
L-idea kienet hekk, però kien jgħidu li hu ħażin. Allura jekk ma tagħmilx dik ir-regol inti ma tgħidix mill-eżami speċi ma tafx inti.
Trid iżomm mal-akkademja biex ngħidu hekk.
U jiena nara li fil-kompożituri kbar kont ġa qed nieħu interess ukoll fil-kultura. Li ma nistaqsam għall-Ewropa. Għax meta kont żgħir konna morru Tunes u kont noqgħod nisma' l-mużika Garbija u kont ngħidu ma diqis għandna mhimiex għandna ma tafx inti. Mbagħad kelli influenza kbira mill-Afrika ħafna, ġifieri ħadd interess hemm, kif taf inti kont tagħmel l-African Dreams, imma dawk kienu ġa 1965. Rħemmi l-ħuġi, li bdejtu stampati da ħuġi, u rekordjati.
40 sena ilu.
Ija, imma li rrit namel, jiena li maħonċ naf kif dak iż-żmien, u provajt, ija li noħloq mużika li l-Ewropej iħoss li jikkomunika magħha. L-Afrikan ukoll, u dak ngħidulu tal-Asia l-East speċi ukoll jgħid hemm xi ħaġa mingħajr ma tgħidhom. Jiġifieri bl-Ingliż ngħidulhom abstractions. Kif se nagħmel dawn l-abstractions? U di skoprejt li jiena kont interessat fiha ħafna di għax meta provajt niġbor il-folklor kont qed niżajjen, ta' 13 kont ġew indoq il-folklor bl-accordion, tant kien hawn ftit minnhom il-folklor, għadd ma possibbli ma biex iżed folklor. Allura ġej sitwazzjoni li minn żewġ battuti rrid noħloq xogħol. Fimxie rrid ngħid? Ma kellix pereżempju dik il-għalqa kif għandhom ir-Russi pereżempju u Bartok sabhom eluf, jiena kellna ftit, sta nagħmel bihom dawn.
Dan huwa punt ċast li interessani immens. Nixtieq xi darba xi ħadd isib x'kienet ir-raġuni għaliex aħna bħala pajjiż mużika folkloristika għandna ftit li xejn. Għax ma kienx hawn, għaliex qatluha biż-żmien, għaliex dejjem ix-ximottjajna u kkuppjajna lill-ħakkiema. Kenna tagħna ma kenniex il-Maltin kienu nies li ifittxu l-mużika. Din hija question mark li għadha miftuħa. Li ma nafx kemm sensibu risposta li għax tant ilha mitlufa fiż-żmien u tant issa jekk kien hemm traċċi ta' kif tfittex forsi ntilfu ma nafx jiena. U inti li għandek dan l-istess interess li ilek għaddej bih issa ma' 60 sena, naħseb li lilek ukoll jinteressak l-eruq tal-mużika tagħna.
Eh, però ħa ngħidlek jiena x'naħseb jiena, il-filosofija tiegħi hija li kull nazzjon, aħna nazzjon għall-ewwel eżar, li għandu lingwa tiegħu, għandu l-ħoss tiegħu. Allura bil-fors ikollu il-folk music tiegħu. Pereżempju pajjiżi kbar bħall-Amerika li m'għandhomx lingwa tagħhom, isibuha diffiċli. Il-Kanada, ara kemm kbira l-Kanada. Diffiċli biex jiġibu l-folk tagħhom, il-folk tagħhom ta' Newfoundland li għandu is very Scottish and Irish pereżempju, is-South Africa. U allura jsibu daw li kultant imbagħad jinbed composer u jipprova għalla volja ma dixi lingwa to go to the roots najdu l kif għamil per esempio Aaron Copland mar fil-mużika ta' Hillbillies u affarijiet. Però l-verità il-Hillbillies ma kienx jeżistu daw l-Amerikani vintaw fil-film so you know u l-mużika li sab Copland vera mużika li juża huwa tarġata bil-influenza tal-Scottish music.
Dejjem għax ma jieħdux naf li m'għandux x'jaqsam mal-mużika Maltija, ma dejjem fl-opinjoni tiegħi għax ma jagħtux każ il-mużika tan-nies indiġeni tal-post li kienu hemmhekk qabel waslu l-Ewropew.
U raġgħu bar minn imbagħad raġgħu minn ħa interess fil-mużika tal-Indjani.
Eżatt. Jiġifieri hemmhekk ikun hemm lingwa.
Right.
Lingwa li ta' li tinfluwenza l-aċċenti, ritmi u x'hekk.
Jiena dejjem kont ngħid. Kif għatlek, ġifieri, la għandna lingwa, bil-forsi għandna ħoss tagħna. Allura flok bdejt infittex il-melodiji, jien bdejt infittex il-ħoss tal-kelma. U issa ma nistix ngħid għax aħna kollha Maltin, right? Kelli oppożizzjoni enormi, you know. Ħadd ma rid idoqgħu, ħadd ma rid ikantaw.
Ma rid jagħmel mużika Maltija u klim Malti.
U meta stampaw l-ewwel xogħlijiet tiegħi fis-60s Novellos, ġifieri li publishing company kbira. L-ewwel xogħol tiegħi kienu jisimhom Taqsim, Ħemda, tiftaħarhom intuha. Li issa saru famużi mhux ħażin. Però kif ħarġu u qatt ma xi Maltina Malta, li suppost jifmu kienu fil-mużika, dajx għamlu li fuq hekk li qed imbaxxil Malta. U ħadd ma jdoqhom dal-mużika għax qed nagħmel id-deni li l-istess. U ma jiena hemm nemmen fiha l-ħaġa, meta nemmen ħaġa fiha m'għandux. Talba pereżempju. U meta minnha l-Ġapan, il-Makam, pereżempju, dak kien il-forma tal-Mediterran, dak mhux ta' Malta u tal-Arab, it's a form. Fimt? U daħħa kien opposition ma ridux pereżempju jistampaw il-kelma maqam fuq il-programm. Ġifieri għaddejt minn dak kollu.
Imma inti taħseb li għandek di l-esperjenza kollha warajk u tajt li ntqajt ma' din l-oppożizzjoni li nista' nifhimgħu nemmen kemm din l-oppożizzjoni kienet waħda ħarxi għax għalkemm illum qegħdin nippruvaw nirtabu xi ftit imma.
Żed ngħidlek li meta ndaqgħet il-Malta Suite l-ewwel darba hekk 61 minn hija, right? kienem xinis, għamu tal-Urbara. U għallu li fritxi għara, għallu, din mużika tal-Bassi.
Tal-kampanja.
Tal-Bassi. U użet n-rebella, jena xinir naturalti għek.
Le, ma, għal-ekket ma jlek li għata għada, għara ma naħsbux li dina l-attitudni f'Malta spiċċat, ma dikra naħseb li attitudni ta' nies konservativi li sibhom f'kull pajjiż. U li allura jekk ikollok opra taljana, jew opra Franċiża, jew anki Ġermaniża. Jew żarżwela Spanjola, għax hija barranija niftħu l-bibien u nċabċu.
Jiena ġifieri mhux irrabjat fuq l-affarijiet, mhux dak it-tip jiġifieri, però daw verità u għandhom joħorġu dal-affarijiet. Issa se jagħmlu l-opra tiegħi il-weda. U qed nieħu gost li ser jagħmluha. Dikha meta ser l-ewwel darba. Tant kien hawn oppożizzjoni għalih għalih fil-bidu, right? Illi l-management tal-Manuel ta' dak iż-żmien, right? Ma ridx jitina data, alright? U tagħna il-karnival biex ma jiġiħat. U daw l-affarijiet għandhom jitgħaddu, mhux b'mibeda, because they are historical these things. L-ewwel opera bil-Malti barax kontra biex ma ssirx.
Però għaliex kienet forsi ma nafx, mhijiex hekk ta' mhijiex avangardista bħala opera bħala
mhux. M'għandix x'jaqsam, ma dam semgħuhiex kienu għadhom.
Imma x'forsi jgħidulek Charles se jikteb lina l-mużika avangardista tas-seklu 20. Għax jiena naf, pereżempju, jien meta konna nagħmlu fil-Bronja programmi oħrajn, jiena kont naħseb l-unika waħda jew waħda mill-ftit li kont nara kif nagħmel ħalin dejjem indaħħal mużika minn pajjiżi differenti, mużika ġdida.
Veru.
U jien għamilt pereżempju jien naf mużika Ċiniża, mużika Arbija, mużika ta' troubadours, mużika tal-ġifri anke żminijiet ivarjaw. Imma kien ikolli ħafna nies li fil-bidu kienu jgħidu li inċint iddoq, inċint tagħmel, kif tibda int nitfulu. Imma mbagħad wara għax wednihom dit toqgħod, allura mbagħad illum il-ġurnata jgħidu li isma' li kieku ma kontx nisma' lilek, kuku jien. L-Stravinski ta' qed ngħidu li l-Stravinski li għandu mit-sena diġà sar antik. Imma kieku Stravinski ma nisimgħux. Jiġri mhux qed ngħidu xena ħafis jew.
Imma naħseb jiena minnu għandu xej innovation għajdela jien, dejjem isib din l-oppozjoni. Kif jgħidu, anki l-lovers tal-mużika, ftit ikun hemm li.
Huma veru lovers.
Mhux veru lovers, illi jkunu jafu ż-ġara l-bira, per eżempju. Allura għalhekk records ta' Beethoven u ta' Brahms.
Jibqgħu ġo time warp, jibqgħu ġo time warp.
Ma mbagħad ġeneralment aħna ngħidu la 25 year gap ma nafx b'għandi.
Jiena rajt artiklu mhux ġesta tajja għandu ċertu żmien ta' Henry Wood li jgħidlek li l-Ingilterra qiegħda 25 years after il-kontinent. Taħseb wara kieku kollu jitkellem dwar Malta.
Imissa issa l-affarijiet ħafna ħjar ġali tal-lajn.
Naħseb
jiena l-programm tal-università mhux għandix naqsam miegħu jien fil-bidu. Għamil daqsxejn ġiet hawnhekk.
Imma din l-oppożizzjoni nixtieq nikklerifikaw din li l-oppożizzjoni kienet għall-kelma Maltija. Jew għal mużika li forsi ħafna nies kienu jaħsbu li l-mużika tiegħek mhux sejf muha.
Naħseb it-tieni waħda. Mhux naħseb, ma kien naħsibx li kienu tal-lingwa, naħseb jiena kont inbeżżahom. Jgħidu ħeret xi waħda minn tiegħu, speċi, you know, fimta? Pereżempju l-Missa Mundi li issa.
L-lum saret repertorju.
U stessa s-sirbalej ukoll Franza. Darba biss ndaqqet Malta, kien ġ-Ingliż u daqgħu u
ħafna. Il-programmi tiegħi daqqiet lek iktar minn darba żgur, għax ta' ġobni ħafna.
Le daqqa San Ġwan da.
Iva, iva, kien daqqa live.
Però tgħidx kien hemm daqqa no.
Imma forsi min-naħa tiegħek kien ukoll lek ta' PR li forsi n-nies ma kienu xed jifmu li dik miss tramberija li qed tħawwat biex ngħidu hekk, imma hija tiftix f'modes differenti li maħniex imdorrijin bihom. F'pentatonic music, jiġifieri forsi għax ma kienx hawn tagħlim nimmaġina.
Għax għandna mdorrijin għadna tal-lista ngħidula jien, you know. U mbagħad ħafna nies donhom jibqgħu hemm. You know, u dnub jiġifieri. Għaw ħafna talent hawn Malta għall-popolazzjoni li aħna għaw ħafna talent, però mbagħad jieqaf li dnub.
Għax forsi ma kienux qegħdin jifmu l-kompożitur jew anke l-awtur jew anke l-poeta jew anke l-iskultur. X'ikun irid iwassal, x'ikun qiegħed jgħid. Forsi jkun hemm dik il-gap l-awtur jew l-mużiċista baqa' mixi. l'udienza waqfet, allura jkun hemm dik il-gap bejn ishom kurrenti differenti.
Però ma naħsibx li għandha x'taqsam ma il-lingwa jien fuq dil-affari ħafna. X'naħseb jiena ġofina l-verità. Niftaħru li għanna lingwa ta' għanna.
U għanna.
Iġbiri seħt ċaħġa, per eżempju, ma di mux ħagġa ġdida, ma reċi namil komparizin ma dafaja, per eżempju, li għam mużga tal-widna, dak li jitlaq il-barra minn hemm u mara South America, għax tant kien il-kontra tiegħu. Jinnu, bar ta' kellu jitlaq.
Jek naraw l-istorja tal-mużika nsibu ħafna u ħafna kompożituri li sabu oppożizzjoni kif tajt il-Bibja u profeta qatmu mill-qoħ f'pajjiżu stess.
Però kultant naħseb jiena minn għalija Paul Klee, qatt smajt bih Paul Klee il-pittur, għax dak nistess il-kompożitur. U qal li minnu l-vera għandu xi ħaġa xi fl-arti.
Minn hemm u minn hawn.
Għandu bżonna dil-oppożizzjoni f'ħajti. Hekk jgħidha.
Biex jissaxħax.
Eħ, għax jissett jittiksaxħax?
Zgur.
Jittiksaxħax, inti tkun konvinz li għattaj tajjeb. If you give in, allora, mintix konvinz.
Zgur, xedejt, għattajdilom għandkom raġun intu muxin.
Din fenomena li għattajt inti l-interessanti, da misnu namlu program fuq, mux fuq jima, fuq suġġett. Il-lum, per eżempju, għaw tfal, 17 sena, 20 sena, daw jidoqqu. Li anke ħajfess kważi għadduħ, minnow, forsi mhux artistically, ma teknika
l-lum.
Per eżempju, jiena nkun adjudicator kullan barra, you know, u tisma' string quartets, you know, ta' 21 sena. Laqas temmen dawk
il-loqgħu.
Issa imma dawn mhux l-istess ħames tiswaba li kellhom l-oħrajn ta' 20 sena ilu. Allora dik ngħidilha awareness jiena. Jiena ngħidilek bl-Ingliż ngħidilha awareness of possibilities. Allura jien meta nħares fis-sajf per eżempju. U nara dak il-kwieħeb kollha. Bellezza, is-sema tagħna, kultant ikun isu heaven, it is heaven. U mbagħad ngħid, taħwit kollu għal isbieħ dawk. U nipprova naħruh struttura minnha. Ma sibiex. Torok toħu ftit minnhom. Issib struttura. U da bħal ħajta sajid. Il-ħajt tas-sajid jekk tħares leħ. Għandu struttura. Żgħar, kbar, rad li ma jspiċċaw qatt.
Charles, jiena ma nemminx bil-xajdulom, bil-astrologija, però jinti twelit settembru, jinti tħob ħafna l-kwikeb fis-sajf, u jiena nħob ħafna l-kwikeb fis-sajf, ġifri jista' jkun.
Hemm
xi ħaġa fiha. Issa inti semmejt iż-żgħażagħ li llum qegħdin jagħmlu passi kbar. Għaliex qegħdin tassew
jinteressaw. Ħafna Maltin ukoll.
Maltin għandna wkoll. Għadha kif Annemarie Milleri Podesta, għadha kif ħarġet CD jisimha Ġesti fejn għandna l-mużika tal-arba flimkien ma' Sara Spiteri, ma' Rebecca Hall u Claire Massavuċi. L-aħħar track hija Sounds of Celestial Silence.
Ħana għandek xi ħaġa. Qed
nitkellmu dwar il-kwieqeb, qed nitkellmu dwar il-kwieċ tal-lejl, il-ġmiel tal-lejl Malti.
Imma dik ħana għandek kif ġiet. Dik ġiet. Għax meta għamilna timing, sibna li s-CD għanda inqas minn 60 minuta. U jena tela, ma jistax ikun toħra s-CD. Illum aħjar tagħmilha over. U konna qed nirrekordjaw il-mistra fil-Temple Studios u qed naħseb jena. U kull meta jfittilli hemmhekk kont naħraġ il-barra, ħames minuti il-barra. U ġildom la s-3 ta' fil-ħodu, l-4 ta' fil-ħodu, ġisbicċajna. U għada minnu ħriċ, tu kene għamek dil-ħemda sabiħek, vino? U għattem xie kwarta, għallu li fej mort, għattenu ktib d-bicċajna. Għallu li fot? U kelli bicċa karta, għasma nuskrit ma kienet, għamilta la 5 lines, insomma ġitni dell-idea, u għamilta. U di għalli, ek, għattelek. U l-istorja hija li issa ħarġet il-rekordi l-15 li ħarġet l-ġemat, u ċemplu n-nies jafuni, ovvjasli, u għallu li proset insomma ġbitni, però l-istat li taġom li dal-axħar.
Li għamilta on the spur of the moment.
Issa l-istruttura tagħha is again ibbażata bl-atmosfer li kien hemm tal-mistra, hemm qiegħda, is-sema, it-tlieta ta' fil-ħodu, fimt? Issa jiena dik għal hija xorta nħoss li jiena Malti meta nagħmilha.
Għax l-atmosfera hija kollha kemm hija Maltija.
Però m'hemmx boundaries, imma hemm struttura.
Bħalma hemm fis-sema.
Fis-sema u l-ħajja tas-sajjieħ kif qabel. Issa jien naħseb li l-bniedem issa li qed nħawdu kemm irridu bħalissa naħseb xi mument fil-futur, forsi daw forsi sena oħra, forsi 20 sena oħra, jibda jirrealizza naħseb.
Irid jieqaf, forsi jerġa' jagħmel.
Irid jagħmel assessment.
Assessment ta' x'inhu huwa l-bniedem illum. Eżatt.
Għalfejn qed jiġri l-ħin kollu niġru. U naħseb jiena jkollu jerġa' jaqa'. Dik li ngħidilha jiena ngħidilha nothingness bl-Ingliż. Għax meta tasal dak il-daka inti tibda tara, meta tieqaf tara, you know, tara x'inhi. U naħseb jiena mbagħad jibda jaħseb m'għandi x'jaqsam li qed ngħixu issa. Evolution se tkun tagħna, però bil-fors se naslu hemm. Għax ikella addija kollox.
Irridu nifqu mill-kaos u nerġgħu nagħmlu assessment ta' x'aħna u x'maħniex.
Għax jiena nemmen ukoll mingħajr kaos m'hawnx creativity. Bil-fors irid ikollok il-kaos biex ikun hawn creativity. Anke fil-politika.
Il-konfużjoni.
Jiġi wieħed jaqalleb kull ma u kulħadd idur kontra tiegħu mhux hekk jiġri dejjem.
Eżatt,
kollox qiegħed.
Mela ħanna nisimgħu din għall-mużika bit-tama. Li hekk hemm xi ħadd li wasal diġà f'dak l-istadju ta' ħajtu, din għall-mużika se tgħinu jerġa' jfittex l-eruq tiegħu u jipoġġi lilu nnifsu hekk f'dal-kumpless kbir li għandna madwarna ta' dinja ta' univers u jinduna kemm fuq kollox aħna m'aħna xejn ħdej dan għall-kobor kollu. Mhux veru.
Aħna
laqas nitfa'.
Kien hemm min kien jismu? From, mhux from għal ikun.
Hekk il-kompożitur?
Le x'ismu. Scientist dak kien scientist. U daw saqsu qabel miet, Eric Fromm. U jiena rajt l-aħħar interview fuq il-BBC qabel ma miedna. U kienet dik it-tension tal-atomic bomb. U x'da qallu fl-aħħar unbelievable li sena għallu. Qallu hemm ċans li l-miedem kif jgħidu jibblowja lilu nnifsu. U da qallu iva, ħafna hemm ċans qallu. Qallu però qed tieħu l-univers. Għallu, naħseb jina qasin dunaw.
Qasin, eżat.
Jara, you know, xieħax ġara jem.
Qasib wara d-dinja, qasib wara Malta, qasib wara n-nista Malta.
Allura jina l-filosofija tija li anki l-kompozitur u nifsu mux importanti. Inti meta tisma' l-Beethoven, ma konx tajt għax dak jen jixrob jew jagħmel hekk jew hekk.
Hija l-mużika l-ispirtu li joħroġ.
Mhux importanti, wara. Il-prodott importanti.
L-ispirtu li joħroġ minnu. Mela, għandna Lillian Marie Camilleri Potesta li se semmana Sounds of Celestial Silence, kompożizzjoni riċentissima ta' Charles Camilleri. Thank you. Mela ċaż dikja kienet Sounds of Celestial Silence li smajnija tindaq minn Anne-Marie Camilleri Potestà, smajna l-arpa tagħti dawka il-noti maġlin li anki fakkruk fil-shooting stars.
Falling stars.
Iġver, shooting stars. U l-ħemda tipikament ta' post maqtuħ min-nies fejn kull m'għandek madwarek hija in-natura, mużika sabiħa li twaslet idna minn fuq din CD ġdida ta' Anne-Marie Camilleri Potestà ġesti.
Il-mistra fit-tlieta ta' filgħodu.
Il-mistra fit-tlieta ta' filgħodu, mela sirna nafu wkoll dik il-mużika kif inkitbet. Semmejna l-Mediterran. Illum il-ġurnata ikolli ngħid li inti qed terġa' ssib iktar eruqek jew qed kompli taħdem fuq l-influenza tal-Mediterran. Il-mużika tiegħek hija tipikament mediterranja. Tifri għalkemm inti ħriġt mużika world music, għalkemm li inti ħriġt anki fl-univers, imma il-rabta tiegħek mal-Mediterran tant hija soda li ma tinqatax. Ux vera. Il-Mediterran li huwa mamul miż-żewġ naħat tiegħu. U naħseb li inti kont wieħed minn tal-bidu kif għattinna anki bil-African dances u mużika bil-maqam u l-oħrajn, li inti bdejt interessa ruħek fil-mużika ta' xaqliba l-oħra tal-Mediterran. Li fuq kollox jekk naraw li l-mużika waslet mill-Vant u mbagħad daħlet minn ġibilta u baqgħet tinfirex mal-Ewropa, l-eruq tal-mużika Ewropea hija wkoll mużika Arbija. Tfittex fejn tfittex terġa' tiġi
ħafna affarijiet
għall-istess post, mhux vera. Hemm dak l-esperiment ta' Daniel Barenboim li għandu l-East West Orchestra.
Iva, kienu ġewwa Malta.
Iva, kont jiena kont preżenti, iva, kien ġobhom l-ambaxxatur Ġermaniż. Il-mużika inti bħala kompożitur. Il-mużika bħala mezz li ġib popli flimkien. Bħal meta jipprova jagħmel Daniel Barenboim l-orkestra tiegħu iġib il-paċi bejn l-Iżraeliti u l-Palestinjani. Kemm inti bħala kompożitur toqgħod attent jew ma tagħtix każ ta' dan l-aspett meta tikteb. Tikbu għalik jew tikbu għax il-ħadd ieħor se jaffettwah ukoll u jista' jkun anki mezz kif il-mużika taqgħet il-popli.
Le, le, jien meta nikteb ħaġa, l-ewwel ħaġa jien nikteb f'moħħi u f'dnejja, ma nikteb fuq il-karta, noqgħod inħawad f'moħħi. Mod meta kunċert nibda nikteba. Però neħħejt ċerti elementi li għalija li biex najt, kif jgħidu, biex nispiega, biex najt dak li rrit, kelli ċerti elementi li neħejtom. Per eżempju, waħda li neħejt bil-mod, għall-ewwel ma stax kont żgħiru, l-element tal-marċ. Li dak l-element tal-marċ sibu fir-roots tal-Ewropa. L-ewwel beda ngħidulu taktus, meta fil-15th century, 16th century, il-beat ngħidulha taqsed inkitbet mużika ġeneralment għal-kwajer u bad ħareġ baħ minnha din. U l-element tal-marċ. U jiena ma tantx nuża development dak li jidu development, ċifieri tema kont.
Is-sonata form.
Is-sonata form tagħmilta ħafiret jiena. Ngħidilha sonata minn is-sonata xejn. Però m'hemmx konflitt. U dik kienet diffiċli għalija, għax jekk naħil konflitt mill-mużika ma jkollox tension. Ma jkollax kontrast u provajt insib kontrast oħra. Mezzi biex nagħmel. Mbagħad qatt jiena qatt ma daqs kemm hawn kontrast fil-Mediterran. M'hawnx post pajjiż da. Mużika Spanjola, Griga, Arbija. Daw għandhom ir-Rus ħola l-istess. Kif qatt inti mill-East u mill-Griegi, right? L-Arab ħadu ħafna mill-Griegi.
Il-mowdzi l-Griegi
vintaw. Mbagħad huma ma mhux bħall-Griegi. Right, u kull pajjiż tal-Mediterran jekk tħares leħ sewwa, ħlif il-kosta ta' Nord Afrika fejhem l-Arab, kollha għandhom il-lingwa tagħhom dew. Iġifieri Arab music kważi kważi mhux kollha l-istess għandhom il-regional tagħhom, imma taraf għalija għarbija, ma ktisma biċċa Bulgarija inti minn Bulgarija, ma tax di Spanjola inti. Issa jena provajt insib il-roots tagħhom daw. Hum ħafna roots, kollha l-istess. Right? Huma differenti ħabba lingwa. Ħabba lingwa u baġġiet l-affari ta' manieri. Ġesti, ġesti. Ġifieri aħna pereżempju m'aħniex demonstrativ daqs l-Ispanjoli fil-ġesti tagħna, you know. Il-Griegi, per eżempju, jekk inti tikkopja Griegi biex tiċċajta, per eżempju, tibda ċabċab ta' melek, fimta? U jingħad imma daw l-elementi mhux biżejjed biex toqloq mużika li tkellem il kulħadd. Hekk bdiet l-affari. U ma stajsin ċib xejn, jiġifieri kollox kien jekk taqra fuq mużika per eżempju Rumanija mela Rumanija. U jingħad le, jista' jintgħaqdu flimkien. U bdejt hekk mill-mod. U nemmen fi ħafna li.
U temmel il-mużika lura tista' tkun bħala pont li dak li jkun isib xemx sibili, imma fl-istess ħin inħabba anke l-użu tal-lingwa u ġestik fi tgħidilna inti, ikollok dak il-fattur li jiddistingwi minn pajjiż għal ieħor.
Pereżempju jekk tisma' meta daqgħu ċello konċerto tiegħi lu astrat ħafna fil-Festival ta' Helsinki li hija xogħol ta' 25 minuta. Il-komment kien mal-kondaktor għalli din l-vera mużika mediterrana moderna għalli. Ġifieri ħassa, ma minn xejn mediterran. Sax tajt hemm il-modes mediterran.
Mela għandek three Maltese songs.
Dak pure Maltese.
Issa, jiena għandek ukoll l-aħħar CD li żgura ma nstema' timkien Innovations, nixtieq nagħmilhom it-tnejn. Allura waqt li konna qegħdin ngħidu li aħna se nagħmlu three Maltese songs it-tliet għalihuma. Forsi
namel
waħda biss.
Doħa fuq l-għana u fuq
l-għana. Li kon se ngħidlek, daw mit-tri Maltese songs li huma tlieta. Se nażlu waħda minnhom. X'inhu huwa dak l-aspett fl-opinjoni tiegħek li għamilhom Maltese songs u mhux Taljani u Spanjoli, għax kulħadd għandu forma ta' għana, għalija l-għana tagħhom kważi Sardinja l-istess. X'hemm li jkun allura jien nara li hu Malti?
Il-lingwa. Il-lingwa. Mbagħad hemm l-aċċent tal-lingwa li lili. Jgħid li xħoss li tmaħraġ bin nota. U dinna kienet niftaħar ħdejja kulina tal-kotba l-Belt, kont għadna marx meta, ilu xi 30 sena, u tqalt ma Nino Cremona. U għalli, ibqa sejjer għalli ta' għafta inti għalli, għatlu iva jen, għatlu xi darba nixtieqna biex xi ħaġa tiegħek, għalli vera u bagħhom li.
Ġifieri il-kliem huma ta' Nino Cremona. U allura l-er Malti u l-ispirtu Malti ħafna 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 u għawċu wkoll għax Nino Cremona kien
għawċu.
Mela, il-lingwa Maltija kif tinfluenza lil Charles Camilleri.
U l-linja tal-mużika ngħidu lek.
U l-aċċenti u r-ritmi u jisima lilek jamara. Din hija l-ewwel waħda minn tliet Maltese songs minn tliet għanijiet Maltin. Kliem ta' Nino Cremona u tibdajk. Kondonnok tajra libsa rixi swet, kont fajla smajra flipstak ta' niket. Wahdek għaddeja bġirja minn ħdejja. Għalli naraw Charles Camilleri dawna l-kliem ta' Nino Cremona kif interpretom bil-mużika. Hawnhekk għandna il-leħen ta' Lidja Caruana, għax vera. Mela dika kienet l-ewwel mit-tliet għanijiet Maltin, tliet leaders Maltin kantati minn soprano Lidia Caruana u akkumpanjata mill-bravu Paul Gulda fuq il-pjano. Għandna verament biex niftaħru meta nisimgħu mużika bħal din żgur li m'għandniex biex inħamru wiċċna u mużika bħal din jixir ila post mal-kwalunkwe leader iħor li jinstemaw ta' kompożituri u ta' pajizi uħrajn. Charles, għandi l-aħħar CD tiegħek li għadha kif ħarġet ma nafx għadha uxtiġaġit il-lonċjata. Mela, dina vera se tkun premier vera. Mela, għandek issa xi ħaġa differenti għal kollox. Kunċert għal żewġ pjanijiet u perkussjoni. Xogħol li ktibtu s-sena l-oħra. Huwa idioma tradizzjonali, folkloristika, moderna.
Għajt inti.
Ta' seklu 20.
Però fil-reperfu ma tantxaw. Allura dija fija Stravinsky magħha u Bartok.
U għandek ukoll il-perkussjoni. Lilhom qegħdin indunaw il-perkussjoni, l-Afrikani ilhom indunaw, ma l-Ewropa qiegħda tinduna llum il-perkussjoni hija verament importanti. Għandna se nisimgħu parti għax il-programm tagħna se nagħlqu propju biha. Bil-libero, bit-tieni moviment.
Issa dik interessanti, dik l-ewwel tliet noti huma hekk tal-edam u dik smajt il xi ħadd jgħid ejjalaw, waħtatta ħadd minn hemm.
Mela allura verament allura l-influenza tal-kelma fuqek bħala kompożitur. Nistgħu meta toħroġ din għas-CD nagħmlu programm kollu fuqha nam niddedikaw il-ħin tagħna għal dan għall-kunċert, però issa nirringrazzjak ienet li kont magħna żgur li semmija tagħna ħadu gost jisimgħu il-ħsibijiet mingħand l-istess kompożitur għaliex dik ikollha valur iktar milli xista jgħid ħadd ieħor fuqek meta tkun qed titkellem inti stess. U nirringrazzjak talli sibt il-ħin u ħannaħlaq propju kif għatlek bil-libero mill-kunċert għal żewġ pjanijiet u perkussjoni tiegħek Charles, grazzi ħafna. L-missident tal-lum, Charles Camilleri, jiena Joyce Gulaimir, insemmilkom.